Bişkek'te saat 6 civarım. Azattık. Radyo Stansı Leybüs. İran'da ülke birliği narazılık bildirip çıkan 10 bin degen elden ünlü kavıcı akçılardı uyuşturup dep karmalgan 100 degen adamdardı baş götürgüs kılıp cazalaybı.
The possibility of regime change through these
demonstrasiyalar аркылуу режим өзгөрө калары дээрлик мүмкүн эмес. Андай ыктымалдык бар, бирок оңой эмес. Болгону Ирандын азыркы режимин кулатууга жазылган бир кадам гана болуп таралышы мүмкүн.
Молдовада президент Игорь Додон эми үчүн улам бийлигин колунан алдырууда.
Додонду депутаттар эмес, эл шайлады. Ошон үчүн ыйгарым муктары мурдагыдай кала бергени менен көп нерсени жасайм деп, бирок колунан келбей атат. Парламенттик көпчүлүк. Чынчынында парламенттик көпчүлүк да эмес. Андагы демократиялык партиянын лидери Владимир Плохотнюк президентти таап жылдырбай турат.
Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө Иран менен Молдовадагы соңку саясий окуялар талкууга алынды. Бул программанын радио үчүн чыгарылышын бир сандан кийин угасыз. Ушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга каршы санкциялар боюнча жаңы чечимин бүгүн жарыялаганы турат. Рейтер, New York Times жана Bloomberg сыяктуу басылмалар кабарлагандай, Трамп 2015 жылы кабыл алынган өзөктүк келишимдин талаптарына ылайык Иранга каршы санкцияларды жеңилдетүү мөөнөтүн узартууга макул болду. Ошол эле учурда Трамп Тегерандын баллистикалык ракета чыгаруу программасы сыяктуу маселелерге байланыштуу ирандык компания бутага алган жаңы санкцияларды киргизет деп күтүлүүдө.
Мен Иран боюнча жаңы санкцияларды күтүп жатам. Алдыда Иран боюнча көбүрөөк санкция болот. Президент ачык айткандай, Иран келишиминин көп жактары өзгөртүлүүсү керек.
Деди АКШнын каржы министри Стивен Мнучин 11 январдагы басма сөз жыйынында. Трамп дүйнөлүк 6 держава менен Иран 2015 жылдын жайында кол койгон келишимди сындап келатат. Келишимге ылайык расмий Тегеран өзөктүк программасын чектеп, батыш жооп иретинде Иранга каршы киргизген санкцияларды жоймокчу болгон. 11 январда Брюссельде Евробиримдиктин жогорку өкүлдөрү Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф менен жолугушкан. Анда уюмдун тышкы саясат боюнча жетекчиси Федерика Могерини баардык тараптарды Ирандын өзөктүк программасы боюнча түзүлгөн эл аралык келишимден тайбоого чакырган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызмат Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевка байланыштуу депутаттардын кайрылуусун карайт. Бул тууралуу бүгүн бул кызматтын басма сөз катчысы Эленура Сабатарова Азаттык радиосуна кабарлап, мекемеге кайрылуу бүгүн келип түшкөнүн кошумчалады. 10 депутат жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине мурдагы кызматташы Өмүрбек Текебаевди ооруканага которууну өтүнүп, 11 январда кайрылуу жиберген. 8 депутат менен абакта жолугуп чыккан саясатчылар Текебаевдин кан басымы көтөрүлүп кыйналып жаткан байкашканын билдиришкен болчу.
Жөнөкөй больницага алып барып, керек болсо конвоялар менен алып барып текшерип карап чыкка деген сунуш берип атабыз.
Деди депутат Искак Масалиев, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 млн доллар пара алган деген айып менен 8 жылга эркинен ажыратылган. Соттолгондор муну саясий куугунтук катары баалап келишет. Текебаев жазасын учурда Бишкектеги номер 47 түрмөдө өтөп жатат. Азербайжандын Балакан райондук соту журналист Афган Мухтарлыны 6 жылга эркинен ажыратты. Прокуратура Мухтарлыны чекарада мыйзамсыз өткөн ири суммадагы акчаны аткезчилик жол менен алып жүргөн жана расмий адамдарга акырат келтирген деп айыптап, аны 8 жылга абакка кесүүнү соттон өтүнгөн эле. 12 январда акыркы сөзүн сүйлөгөн азери журналист өзүнө козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук катары мүнөздөп, президент Ильхам Алиевдин өкмөтү биздин үнүбүздү баса албайт деп айтты. Алиевдин айланасындагы адамдардын коррупциялык аракеттери тууралуу жазып жүргөн Мухтарлы 2015 жылы өз өмүрүн коркунуч жаралганын айтып, жубайы Лейла менен Грузияга качкан. Бирок журналист 2017 жылдын май айында Тбилисиде дайынсыз жоголуп, бир күндөн кийин ал Бакуда камакта экени белгилүү болгон. Мухтарлы уурдалганын анын адвокаттары билдиришкен эле. Акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу милдеттемесин алган кытайлык Huawei Technologies компаниясы сыноо иретиндеги алгачкы ишинин жыйынтыгын январдын аягында көрсөтөт. Ага ылайык ушул айдын этегинде Ош жана Бишкек шаарында 4 кесилишке жабдуу орнотулат. Бул тууралуу инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттигинин башчысы Эсенкул Момункулов Азаттык радиосуна билдирип, долбоор жыйынтыкталгандан кийин аны мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Infocom ишканасы иштетээрин кошумчалады.
да ошондо бизде гана достук болот. Эл аралык эң жакшы тажрыйбаны алып туруп аракет кылдык да ушундай шарттарды алгангач. Мөөнөтү 1.5 жыл, бирок биз булардан сурандык, 1 жылда бүтүрүп бергиле депчи. Ошого да макул болочок булар. Кыргыз Кытай мамилелеринин да бир знаковый бир долбоору да.
Коопсуздукту камсыз кылып, жол кырсыктарын азайтууга, кылмыштардын бетин ачууга багытталган акылдуу шаар долбоорунуна 11 январда кол коюлган эле. Чехиянын жарандары жаңы президентти шайлоого киришти. Анда өлкөнүн азыркы президенти Милош Земан баш болгон 9 талапкер атсалышууда. Добуш берүү жума күнү башталып, ишембеде жыйынтыкталат. Президенттик шайлоонун биринчи айлампасында иммиграцияга каршы турган жана орусиячыл катары мүнөздөлгөн азыркы президент Земан алдыга чыгат деп деген божомолдор бар. Эгер биринчи айлампада бир да талапкер көпчүлүк добушка ээ боло албаса, эң көп добуш алган эки талапкер 26-27 январда президенттик шайлоонун акыркы айлампасында күч сынашат. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касым Бекев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн чыгарылышы. Аны кабарчыбыз Али Токтокунов алып барган.
Иранда өкмөткө каршы 2 аптага жакын созулган нааразычылыктардан соң бийликтер эми демонстранттардын лидерлери мүмкүн болушунча эң катаал жазага тартылуусу керектигин талап кылып жатышат. Өкмөт жана диний жетекчилик демонстрациялар үчүн чет элдик мамлекеттерди, анын ичинде АКШ'ны айыпташканы менен нааразычылыктын ички жүйөлөрү барбы? Эгер болсо алар кайсылар? Эмне үчүн эң башындагы социалдык жана экономикалык талаптардын арты саясий ураандар менен коштолду? Бийликтин социалдык медианы чектегени демонстрациялардын басаңдашына канчалык салым кошту? Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн оолу бүгүн ушул маселени талкуулайбыз. Прагадагы студиябызда кесиптешибиз Азаттыктын Иран кызматынын редактору Мухаммад Баграти отурат. Кош келипсиз, Мухаммад. Адегенде биз Эрнис Нурматовдун баянын назарыңызга сунуштайбыз.
Ирандагы өкмөткө каршы демонстрациялар алардын 6-чы күнүнөн тарта бийликти колдогон көчө жүрүштөрү менен да коштолду. Башкача айтканда, Иран бийликтери аларга каршы нааразылык акцияларына өлкө ичинде мына ушундай ыкма менен жооп беришти. Өкмөттү жактагандардын бийлиги уюштурган жана мамлекеттик телеканалдар түз чагылдырган демонстрациялары учурунда азыркы саясий режимди колдогон, ошол эле учурда бийлик айыптаган чет мамлекеттерден, анын ичинде АКШ'ны жектеген уран чакырыктар айтылып жатты. Жогорку руханий лидер Аятолла Али Хаменеев болсо, анын режимине каршылардын көчөгө чыгышын өлкөсүнүн душмандарынан көрдү.
Душман бизге жойлоп кирүү жолдорун издеп жатат. Ислам Республикасына каршылардын баары акчасы, саясаты, куралы, чалгын кызматы менен ислам режимине, Ислам Республикасына көйгөй жаратуу үчүн биригишүүдө.
Кийин Ирандын жогорку лидерине түз баш ийген тандалма аскерий бирикмеси, Ислам инкылабынын сакчылар корпусу өкмөткө каршылар жеңилди деп жарыялаганда, нааразылыкты козуккан ошондой душман мамлекеттер катары АКШ, Британия, Израиль, Сауд Арабия аталды. Расмий Вашингтон болсо Тегерандын андай айыптоолорун четке какты. Бирок карапайым ирандыктар жакшы жашоого татыктуу экенин белгиледи. Ал эми Ирандын президенти жана салыштырмалуу байыстуу саясатчы Хасан Роханинин акыркы окуялардын себептери боюнча көз карашы жогорку лидердикинен бир аз айырмаланды.
Нааразылардын баарын эле биз көчөгө башка өлкөлөрдүн буйругу менен чыкты деп айта албайбыз. Мындайлар саналуу эле. Айрымдары көчөгө эмоциясынан, башка көйгөйлөрүнөн улам чыкты. Алардын көйгөйү экономикалык эмес, башка талаптар да бар. Мындайлардын бири көбүрөөк эркиндикке жол ачуу.
Деген президент Хасан Рохани кийин 8 январдагы билдирүүсүндө демонстранттардын чыныгы бутасы анын жеке эркиндиктерди кеңейтүү, батыш мамлекеттери менен мамилени оңдоо пландарына каршы турган эскичи саясатчылар экенин ишара кылып, ирандыктардын саясий талаптары бардыгын моюнга алды. 28 декабрда өлкөнүн 2 ири шаары Мешкетте тутанган нааразылык акциялар 2 аптага жакын убакыт ичинде Ирандын ондогон шаарларында жайылып, алардын жүрүшүндө диктаторго өлүм, диний бийлик куласын деген чакырыктар айтылып жатты. Демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышууларында кеминде 22 адамдын өмүрү кыйылды. 2000 кишинин камакка алынганы расмий кабарланды. Ирандын ичиндеги режимге каршы демонстранттарга эмиграциядагы ирандыктар Европанын бир нече шаарларында көчөгө чыгып колдоо көргөзүштү. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Эрниске рахмат, Багат Мырза. Мынакей биз билгенден Иранда буга чейин 2009 жылы режимге каршы митингдер болуп, бирок утулуп калган эле да. Бул жолкусу да абдан күчтүү толкундоолор болду. Ушуну менен мурункусунун айырмасы барбы, болсо кандай?
Well, there's a huge difference between the what happened back in
2009 жылы болгон окуялар менен соңку 2 аптада болгон окуялардын ортосунда чоң айырма бар. Негизги айырма элдин талаптарында жана нааразылыктын тамырында. 2009 жылы эл талаштуу шайлоодон кийин Ислам Республикасынын кайсы бир мүчөсүн же бийликтеги талапкерге каршы турган оппозициячыл талапкерди жакташкан. Алар режимдин алкагынан чыкпай, анын ичинде нааразылыгын билдиришкен. Албетте 2009 жылы реформачыларды да, консерваторлорду да каалабаган үчүнчү тарап пайда болгон. Бирок ал мезгилдеги эң чоң демонстрация бийликтеги эмес, режимдин алкагындагы башка бир талапкерди колдоо үчүн уюштурулган. Бул жолку нааразылык акциялары Ислам Республикасынын бийлик чөйрөсүнөн сырткары чыкты. Эл режимдин кетишин, бүтүндөй бийлик системасын кулатууну талап кылып жатышты. Алар Ирандын динчил бийлигине каршы болушту. Аныктан мурдагылардан айырмаланып, бул митингдер Ислам Республикасынын бүтүндүгүнө каршы болду. Дагы бир жагдай, 2009 жылы нааразылык толкуну чоң шаарларда, негизинен Тигранда башталган. Митингдер көбүн эсе Тигранда уюштурулуп, миллиондогон демонстраттардын көбү башкаларда топтолгон болчу. Эки жума мурдагы демонстрациялар алыскы аймактардан, чакан шаарлардан башталып, өлкө аймагына мурдагыдан көбүрөөк жайылды. Нааразылык акциялары 100 ашык шаарларда өттү. Көчөгө чыккандардын арасында жаштар көп болду. Митингчилердин басымдуу бөлүгүн коомдун жакыр катмарынын өкүлдөрү түздү. 2009 жылы экономикалык абалы жана билими жагынан көбүнчө орто катмардагы адамдар көчөгө чыгышкан. Андыктан ар кыл деңгээлде көп айырмачылык бар.
Сиз мынакей айтып атасыз, азыр деле болуп жатат депчи ал митингдерди. Бирок мынакей Ирандагы башкаруучу чөйрөнүн бир бөлүгү, Ислам инкылабынын сакчылар корпусу өкмөткө каршылар жеңилди деп билдирүү таратышты да, абал чынында кандай азыр?
Well, there's a huge difference between
митингчилер утулду же толкундолор басаңдады же токтоду деген сөздөрдүн айырмасы чоң. Ирандын бийлиги демонстраттарды жеңип чыктык деп ишендирип жатат. Бул калп чындыгында кандай болду? 4000 демонстрант кармалды. Көчөгө чыккан кеминде 25 кишинин өмүрү кыйылды. Ирандын бир катар шаарында алар митингчилерди күч менен басышты. Ирандын режими 2009 жылдагы толкундоолордон кийин нааразылык акцияларын басуунун натыйжалуу ыкмаларын өздөштүрүп алган. Адис болуп калышкан. 4000 киши кармалганын керек болсо биз да байкабай калдык. Парламент депутаты 3700 киши кармалганын тастыктады. Бул расмий маалымат, андан да көп болушу мүмкүн. Эгер дагы миңдеген адамдар камакка алынганы ачыкка чыкса, таң калбайм. Бирок мынчалык масштабтагы камоолор болгонун көпчүлүк билбей калды. Сүрөттөрдө, видеодо андай катуу басым болуп жатканы байкалбайт. Бул бийликтин нааразылыкты басуунун акылдуу жолун тапканын көрсөтүп турат. Күч колдонуудан улам митингдердин көбү көчөгө чыгуудан коркуп калышты. Социалдык тармактар аркылуу нааразылыкты жайылтууга катышкан адамдарды кармалды. Азыр алар унчукпай турушат. Бирок мындай жагдай демонстраттар утулду дегенди билдирбейт. Кайсы бир учур алардын кайра көчөгө чыгышын шартташы мүмкүн.
Чүнкү азыр дагы бир кишинин оюна көңүлдү буруп алсак да, мынакей Британиядагы Дарам университетинин профессору Ануш Эхтешами азыркы нааразылыктарды балким президент Хасан Роухани үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк деп баалап жатат. Оюну кала.
2009 жылкы нааразычылыктардан айырмаланып, бул жолкусу былтыр эле калктын кыйла калың катмарынын колдоосу менен шайланган борборчул реформачыл талапкердин президенттиги тушунда болуп отурат. Президент Хасан Роухани соңку шайлоодогу коомдук колдоону өз саясатын алдыга түртүү үчүн пайдаланды. Тилекке каршы ички экономикалык көйгөйлөрдөн, саясий маселелерден, ошондой эле эл аралык экономикалык проблемалардан, Кошмо Штаттардын санкцияларынан улам Иран президент шайлоо учурунда өзү айткан үмүт тилектерге эч жооп бере алган жок. Адамдар көздөгөн мүмкүнчүлүктөрдү камсыздай албады. Жумушсуздук, инфляция жогору бойдон калып жатат. Анткен менен азыркы кырдаалдын бир оң өңүтү да бар. Президент кайра бул нааразычылыктарды бүткүл Иранга эле эмес, дүйнөгө угулган ураан чакырыктардын кеңири спектрин бийликтеги эскичилдер менен жогорку лидер көбүрөөк реформаларды, көбүрөөк өзгөрүүлөрдү кабыл алышы үчүн басым жасоо үчүн колдоно алат. Бирок өзгөрүүлөрдүн куну президент үчүн эле эмес, режимдин өзүнүн өмүр сүрүү узактыгы, бакубатчылыгы үчүн абдан кымбатка турары айныксыз. Андыктан нааразычылыктардын масштабы 2009 жылдагыдай болбо болгону менен азыр тата ал мезгил.
Эксперттин үнүн уктук. Дагы бир кайра сизге келсек да, Ирандагы реформачыл саясатчылар менен айрым коомдук ишмерлер болсо, бул толкундоолорго сырттагы күчтөрдүн жардамы болду деп атышат да, бирок ошол эле учурдалар ички дагы маселелер бул элдин чыгышын шарттады деп жатышат да. Иранда кайсыл ички маселелер элди көчөгө чыгарып атат? Мынакей 2015-жылдагы өзөктүк келишимден кийин жакшырган жокпу экономикалык жагдай? Күтүлүп жатты эле.
Well, when we're talking about the situation inside the country.
Ирандагы ички абал тууралуу сөз кылганда түрдүү тармактарды бири-биринен ажырата билишибиз керек. Мисалы, Ирандын экономикасы өсүп жатат деген кабылды бар. Ядролук келишим түзүлүп, мунайдан түшкөн киреше кайра казынага түшө баштагандыктан инфляция жана жумушсуздук бир аз азайды. Экономикалык абал кичинеден жакшырып баратканы табигый бир жыйынтык болду. Бирок экономика маселесине келгенде, эл аралык мамилелер же инвестициялар баардыгын чечип койбойт. Кептин баары өлкөнүн аксаган системасында жана Ирандагы түрдүү деңгээлдеги коррупциянын өкүм сүрүшүндө. Муну биз сыяктуу өлкө сыртындагы байкоочулар же оппозиция гана айтып жаткан жок. Ирандагы жогорку даражадагы бийлик өкүлдөрү да коррупция бар экенин моюнгашат. Иранда коррупция өкүм сүрүп турган чакта экономикада олуттуу бир жылыштар болбойт. Ал эми саясий кырдаалга келсек, абал башкача. Президент Хасан Руханиге караганда эскичил деп мүнөздөлгөн Ирандын жогорку көсөмү тууралуу байистүү саясатчылардын арасындагы пикир бир кылка эмес. Реформачылар өлкөдө нааразылыкка түрткү берген ички маселелер бар деп айтуу менен Ирандагы эскичил атаандаштарын, жогорку лидер Аятолла Хаменеини, сот бийлигиндегилерди бутага алышууда. Жогорку лидер баш болгон эскичил саясатчылар болсо, ички маселе катары экономикалык абалды мисал келтирип, президент Хасан Руханиге доома тартып жатышат. Эки тарап тең бири бирин күнөлөп жаткан чак. Ал эми митингдердин артында чөзөркөлүк күчтөр турат деген сөздөр күлкү келтирерлик.
Мынакей, сиз айткандай, чындап эле Ирандын 100 ашык шаарында болуп анан бат жайылып кетиши бул толкундоолорду ошол Ирандын ичиндеги олуттуу көйгөйлөрдүн бардыгынан кабардар берип атат да. Ошол эле учурда ал көйгөйлөр бар экенин өлкөнүн президенти Хасан Роухани дагы, диний жолбашчы Али Хаменеи дагы мойнунга алып жатат да. Эми ушулардан бир жыйынтык чыгарып кандай жооп болушу мүмкүн? Же болбосо жанагыл митингчилердин лидерлерин камап катаал жаза берүү менен басып коюшу мүмкүнбү?
Well, the possibility of regime change through these
демонстрациялар аркылуу режим өзгөрүү калары дээрлик мүмкүн эмес. Андай ыктымалдык бар, бирок оңой эмес. Болгону Ирандын азыркы режимин кулатууга жасалган бир кадам гана болуп бере алышы мүмкүн. Азыркы бийликте элдик толкундолорду күч менен басуунун дыкат иштелип чыккан ыкмасы бар. Алар абдан акылдуу ыкмалар. Кыска мөөнөт ичинде мындай нааразылык акциялары аркылуу режимди өзгөртүү абдан кыйын. Узак мөөнөттөн алып караганда, эгер толкундолор күчөсө, химиялык өндүрүш сыяктуу экономиканын аярлоо жана маанилүү тармактарындагы иш таштоого чейин жетсе, анда жогорудагы натыйжаны күтсө болот. Ал эми азырынча саясат кандай өзгөрөрү белгисиз. Жогорку лидер Али Хаменеи өтө өжөр саясатчы катары таанымал. Ал элдин жана демонстрациялардын талаптарына баш ийгиси келбейт. Хаменеи болгону тик туруп, бул менин саясатым, силер аны кабыл алышыңар керек деп айткысы келет. Динчил, консервативдүү тарап экономикалык маселелер себеп болду деп президент Руханиге сөөмө кезешти. Аларга салыштырмалуу аз да болсо, реформачыл деп мүнөздөргөн Хасан Рухани саясатты түп тамырдан болбосо да бир аз өзгөрткүсү келет. Андыктан эки тараптын ортосунда атаандаштык, бийлик оюну жүрүп жатат. Бир нерсени ачык айта алабыз. Соңку демонстрациялар эбегейсиз чоң кызыл чектен өттү. Митингчилер ислам инкылабына чейинки акыркы Иран шахы Мухаммед Риза Пехлевинин режимин колдоп кыйкырып жатышты. Бул адаттан тыш жагдай. Эреже бузулду, артка кайтуу кыйын. Эл нааразылыкты башка деңгээлдерде да уланта берет деп ойлойм.
Most definitely will continue in other stages.
Ушуну менен бүтүрөлү, тилекке каршы убактыбыз соңуна чыгып калды. Эми элдики эмеспи бийлик дегенчи, элдин үнүн жетекчилер угат деген үмүттөбүз. Сизге чоң рахмат. Биз менен Азаттыктын Иран кызматынын редактору Мухаммед Багратиев болду. Мынакей, мурдагы СССРдеги өлкөлөрдүн бири түштүк чыгыш Европадагы Молдовада азыр саясий кырдаал кызыктай болуп турат. 2016-жылдын аягында Игорь Дадон президент болуп шайлангандан бери эле парламент өкмөт менен тил табыша албай келатат. Мунун натыйжасында бир нече ирет бийлигин колунан алдырып, анын милдетин парламенттин спикери аткарды. Бул өлкөдөгү талаштын маңызы эмнеде? Талаштын аягы эмне менен бүтчүдөй? Быйыл декабрдан тарта президенттин ыйгарым укуктары азайып, өкмөттүкү бекемделген Кыргызстанда да ушундай кырдаал түзүлүп калышы мүмкүнбү? Ушул теманы кенен талкуулайбыз. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Айдай Аманкулованын сюжетине назар бурсак.
Молдова парламенттик өлкө. Негизги бийлик парламентте жана ал ураган өкмөттө. Конституция боюнча министрлерди премьердин сунушу менен президент дайындайт. Бирок азыркы өкмөттүн дээрлик жарымын президент Игорь Додон эмес, спикер Андриан Канду бекиткен. Буга президенттин премьер сунуштаган талапкерлерди эки жолу жаратпай койгону себеп. Акыркы ирет орусиялык пропагандага каршы мыйзамды эки ирет четке какканда да бийлиги колунан алынды. Ал мыйзам боюнча бир гана жолу вето коюлат. Ошентип конституциялык сот атайлап милдетин аткарган жок деп, бир жылдык президенттик доорунда Додондун ыйгарым укуктарын 3 ирет убактылуу токтотту. Молдовада буга чейин мындай болгон эмес. Сурамжылоого ылайык эл ичинде Орусияга ыктаган Додондун баркы бийигирээк, бирок ал уурдалган миллиард евроны кайтарам деген шайлоодогу эң чоң убадасын аткара элек. Анткени анык бийлик парламент жана өкмөттөгү демократиялык партиянын колунда. Алар болсо президентти кыйгап өтүп, каалаган адамдарын же мыйзамын өткөрүүдө. Ал эми демократиялык партияны Молдовадагы эң байлардын бири Владимир Плахотнюк жетектейт. Бирок ал учурда эч бир мамлекеттик кызматты ээлебейт. Ошентсе да прессада аты көп аталат. Айдай Аманкулова, Азаттык.
Айдайга чоң рахмат. Менин конокторумду тааныштыра кетейин. Азаттыктын Молдован кызматынын журналисти Александра Эвтодия. Кош келипсиз. Мен ошондой эле Бишкектен коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков бар. Ишенбай мырза, саламатсызбы? Уктуруубузду дегенде Александрга суроо баштасам да, президент Додон эмне үчүн сунуштарды бекитпей жатат? Же парламент, өкмөт атайлап эле анын мүдөөсүнө туура келбеген сунуштарды берип жатабы? Же бул жерде сыр президенттин орусиячыл, ал эми парламент менен өкмөттүн башкарчы коалициянын европачыл болгондугундабы?
Ну, официально и формально это так. Президент Додон...
Расмий жана формалдуу ушундай. Орусиячыл президент Додон Молдованын Европа менен жоорулушуусунун кереги жок деп эсептейт. Евробиримдик жол курганга акча берсе жакшы, бирок евроинтеграция керексиз дегендей. Өкмөт да расмий жана формалдуу түрдө европачыл делет. Алар Европага жакындоо Молдова үчүн эң мыкты келечектешет. Бирок иш жүзүндө евробиримдик талап кылган реформаларды ишке ашырбай атышат. Ошентип биз президент менен өкмөттүн сырткы, ошондой эле ички да саясатта пикири келишпей турганын көрүбүз. Бирок бул бизге көрүнгөн гана жагы. Дагы бир европачыл күч оппозиция болсо, араздашкандай көрүнгөнү менен бийликте чогуу туруш үчүн тымызын сүйлөшүп алышкан деп аларга ишенбей турат. Мисалы, акыркы ирет президент Додон Орусиянын пропагандасына тыюу салуу боюнча мыйзамды бекитпей койгондо убактылуу милдетин аткаруудан четтетилбедиби? Мыйзамга кол коюу ага пайдасыз, анткени электораты орусиячылдар. Ал эми өкмөткө болсо Додонду четтетип, өзү кол койгону пайдалуу. Ошон үчүн ар кимиси өз саясий кызыкчылыгын коргоп калгыдай кылып чогуу иштөөдө деп күмөн санап атышат.
Чтобы это было в его собственный политический интерес.
Бул жагы эми саясат, бирок эл кандай баалап жатат мына ушул президент менен калган бийлик бутактарынын тирешин? Мурдагы президенттердин тушундагыдай болбой, бийлик тең салмагы сакталып атат, парламенттик чыныгы башкаруу орноду дегендей түшүнүк барбы эл арасында?
Слушайте, что такое парламентское большинство?
Парламенттик башкаруу деген эмне? Бул система Молдовада 2000-жылы киргизилип, андан кийинки жылкы парламенттик шайлоодо коммунисттер партиясы жеңип бийликке келди. Алар лидери Владимир Воронинди президенттикке шайлашып 8 жыл башкарышты. Президент айтканды өкмөт да парламентти аткарып турду. Андан кийин ушунун эле тескерисі болду. Европачыл коалиция президенттикке Тимофтини шайлады. Анан Тимофти парламенттик көпчүлүктүн айтканын жасады. Додонду депутаттар эмес эл шайлады. Ошон үчүн ыйгарым укуктары мурдагыдай кала бергени менен көп нерсени жасайм деп, бирок колунан келбей атат. Парламенттик көпчүлүк. Чынында парламенттик көпчүлүк да эмес. Андагы демократиялык партиянын лидери Владимир Плахотнюк президентти таап жылдырбай турат. Бул парламенттик башкаруу эмес. Бул бир гана киши башкарган коалициянын бийлиги деген ойдо көпчүлүк.
По мнению многих один человек.
Биз Бишкекке келсек дагы бул жерден Ишенбай мырзага суроомду берейин. Мынакей эки өлкөнүн конституциясын салыштыра кетсем, Жээнбековдо кыргыз президенти Додонго караганда баары бир ыйгарым укуктары кеңири экен да. Бирок Кыргызстанда дагы премьер менен президенттин ортосунда тымызын тиреш башталганын саясатчылар айта башташты. Негизги себептери кадр саясаты, жазга жуук мындай чатактар чыгышы мүмкүн деп, маселен, Равшан Жээнбеков бизге маегинде айтты да. Бул жагдай Молдовадагыдай көрүнүшкө алып келбейби?
Андай көрүнүш Молдовадагыдай болбойт. себеби премьер-министр дагы и президент Жээнбеков дагы бул социал-демократиялык партиянын адамдары, парламенттик көпчүлүк болсо өзүңөр билесиңер, социал-демократтар менен Кыргызстан фракциясы кармап келатат. Аларга дагы өнүгү партиясы менен бир бол оппозиция деген менен алар да кошулуп турат. Ошондуктан мындай чоң Молдовада терешүү болбойт.
Мынакей олигарх Молдовадагы Плахотниктун башкаруучу партиясы Молдованы башкарып атат деп айтып кетпедикпи жогоруда? Ал партия өзү каалагандай шайлоо системасын киргизип алгандыктан быйыл бизде өтө турган шайлоодо дагы жеңет, бийлигин дагы бир топ жылдарга сактайт деп атышат. Кыргызстанда да азыр парламенттеги партиялардын экөөнүн лидери камакта, бирөө саясаттан кетти, калганы бийлик менен бирге. Бул мындан ары баары бир партиянын же болбосо социал-демократтардын гана айткандай болот дегенге алып барбайбы?
Алпарат. Себеби Кыргызстанда дагы бийлик эмес ушундай кызык нерсе да, аны эч ким бергиси келбейт. Бул дагы наркотикке окшогон нерсе. Ушу социал-демократиялык партия, Кыргызстан партиялары парламентти башкага берип өзүнө калып калыш үчүн өзүңөр билесиңер 7%-тан 9%-ка чейин көтөрдү жанакы процент порогту болчу. Аны сас келгенсип мына 5-июнда былтыр мыйзам шайлоо мыйзамына чоң өзгөртүүлөр киргизди дагы, ал өзгөртүүлөрдүн негизинде административдик ресурсту колдонуп шайлоого контроль кыла турган мүмкүнчүлүк жок болуп калды дагы. Менин оюмча эгерде ушундай мыйзам сакталып турчу болсо Кыргызстанда эки партия же болбосо социал демократия кайсы партияны ээрчитип алса ошолор гана бийликке келиши мүмкүн дагы. Оппозициядагы башка саясий партиялар чындыгына келгенде эмки парламентке келе турганга шарты болбой калды. Мен дагы айтып коеюн, жанагы порогту чоңойткондон кийин анан мыйзамга 5-июнда өзгөртүү киргизгендиктен.
Негизи бирок демократиянын чыныгы көрсөткүчү бийликтин шайлоо аркылуу алмашып турганда эмеспи? Молдовадагыдай көмүскөдөгү саясатчы же олигархтын бир гана партиясынын өкүмү гана өтпөгүдөй жагдай канткенде түзүлөт? Азыр сиз айтып кеткендей күтүлгөн жагдай канткенде болтурбай койсо болот ошол жагдайды?
Эми өзүңөр билесиңер, социал демократиялык партиясы деле, анын ичиндеги депутаттарды көрүп атабыз, Кыргызстан партиясы деле чоң олигархтар болбосо дагы чоң чөнтөктөгү акчасы бар адамдар бар тең депутат болуп отурушат. Алар менен тайталашкан башка сырттан келели деген күчтөр деле бар, акчасы да бар, олигархтары да барышы мүмкүн. Бирок жанагындай мыйзам чегинде ушунчалык мүмкүнчүлүк берип калды административдик ресурска. Алар болсо акчаларынын күчү менен дагы өтө албай калды. Мына акыркы эле шайлоону алалы, президенттик шайлоодон алалы. Өзүнүн каражатынын тиги бабаны каражаты кетирген, шайлоо кетирген каражаты ал далай чоң көп болду, көбүрөөк болду. Бирок анын деле күчү жете алган жок. Себеби азыркы өзгөртүүдөн кийин жанагы мен айтып атпаймынбы, шайлоо мыйзамында ушунчалык бийликте тургандардын мүмкүнчүлүгү чоңойду 2-3 эсе. Аларды утканга мүмкүнчүлүк болбой калды деп ойлойм да. Эгерде азыркы коомдагы, элибиз да, шайлоочулар дагы, анан кийин башка партиялар дагы чогулуп ушу мыйзамга 5-июнга чейинки мыйзамды ордуна келтиргенге күчү жете албайчу болсо, эмки парламентте алардын келечеги жок. Эгерде ошону өзгөрткөнгө күчү жетчү болсо, анда мүмкүнчүлүгү бар. Мага бир сүйүнүчтүү бир окуя эметиги кабар келди. Жумгалда жүргөндө президент Жээнбековду айткан экен, ушул жыл болсо регионалдык кызыкчылыгын кармай жогорту көтөрүнгө турган жыл болот. Ошого жараша шайлоо мыйзамына дагы өзгөртүү кириш керек. Ошо шартты түзүш үчүн тиги саясий партиялардын конкуренциясы болсун деген сөздөр да айтылган экен. Эгерде ушул сөзүнө туура турчу болсо, анда жанагындай башка күчтөр, башка ою бар партиялар дагы эмеге парламентке келе тургандай шарт түзүлүп калат.
Чоң рахмат Ишенбай мырза. Биз Молдовадагы саясий жагдайды, анын Кыргызстанга окшошкон окшошпогон жагын талкууладык. Катышып пикирлерин айткан үчүн Азаттыктын Молдован кызматынын журналисти Александр Евтодиге рахмат айтам. Жана ошондой эле Бишкектеги биз менен түз байланышка чыккан коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековго дагы ыраазычылык билдиребиз. Бул берүүнү биз сайтыбызга дагы коебуз, дареги азаттык .org. Ал жактан сын пикир, сунуштарыңызды айтсаңыз болот. Жеке өзүмө жазам десеңиз Facebook же Instagram'дан Али Токтокунов деп издеңиз. Эл ичинде биз аман бололу, саламатта калыңыз.
Урматтуу агарман, ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Биздин кийинки бир сааттык берүүсү ого саат кечки саат 8:00 тарта түз чыкмакчы. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Кечиңиз кушак улансын, саламатта калыңыз.